12 de mediodía e 38 minutos. Deixamos a música, como xa decíamos, hoxe martes tamén tempo para o deporte e o fútbol sala e protagonista hoxe aquí na Radio Municipal de Redondela. Vimos de falar, hai uns intres pois dun xogador tamén redondelán, de Juan Puertas, e hoxe temos con nós o que ata aí Nadiña tamén era xogador de fútbol sala, agora coordinador do equipo de fútbol sala de Redondela. Damos a benvida hasta aquí nos nosos estudos, Manuel Otero, grazas por acompañarnos.
Hola, bons días, gracias a vos.
E falábamos antes de entrar en directo precisamente de Juan Puertas, non? Redondelán tamén, que acaba de facer liga en Italia, que agora marcha a Kuwait e o que vos coñecedes ben tamén, non? Porque adestrou con vos, ademais, este verán.
Sí, en vista de que tiña previsto deixar de xogar xa ao alto nivel, pois, bueno, había a posibilidade de que fichase aquí en Redondela. Entonces, durante esas tres semanas de pretemporada, pois estaba adestrando un pouco por manterse e tomando a decisión de si fichar ou non. Pero bueno, a última hora saliu o fichaje de Ramiro e aceptou.
Bueno. Chegoulle unha chamada de Cuba e de Ramiro co que el estuvera en Italia e os petrodólares puideron máis que a morriña da terra, non? Supoño.
Sí, a ver, eu na miña opinión penso que é unha decisión acertada. Creo que é unha oportunidade tanto económica como deportivamente, unha nova cultura por visitar e, bueno, un reto máis que ten que afrontar.
Unha experiencia, non? Sí. El mesmo decía que, bueno, que afronta este reto como unha nova experiencia, xa na reta final, non? Da súa trayectoria como xogador, non? Porque estaba xa pensando casi, pois, si deixa as botas, si non, en fin.
Bueno, hoxe en día, con 35 anos, se si eres un deportista que máis ou menos te cuidas, pois podes xogar un par de anos máis. Pero bueno, eu creo que é máis por decisións persoales que por deportivas.
Uh-huh. E un pouco tamén o que che pasaba a ti, ¿no, Manuel? Que estabas pensando en deixar pois, como xogador, ¿no? o fútbol sala logo de moitísimos anos, de ser o capitán do fútbol sala Redondela, nalgúnas temporadas mesmo compatibilizando tamén co traballo de adestrador, que sabemos que é complicado, e agora non como xogador, pero sí como coordinador, segues vinculado, non, ao fútbol sala Redondela, que vai ser o papel que che toque a partir de agora.
Sí, bueno, a ver, eu xa levo vinculado no club dende os 18 anos, xa uns 20 anos, que xa son bastantes anos, e creo que xa chegou a hora de deixar paso ás novas xeracións. Propuxeronme botarlles unha man a nivel de directiva. Eu preferín sempre afrontar máis a parte deportiva, que é o que máis manexo, e bueno, aí estamos.
Porque o Redondela Fútbol Sala sí que afronta esta nova temporada, sempre unha temporada nova, hai cambios, hai novos retos, novos objetivos, pero neste caso para o Redondela aínda máis, porque hai un cambio importante, o que hasta agora era adestrador e presidente do club, Julio Mougán, agora novo concelleiro de deportes, deixaba o club, facía xa hai uns meses, e había un pouco que recompoñelo todo e seguir ese traballo, non? Que se viña facendo, e non é fácil sempre, non? Buscar novo adestrador, nova xunta directiva.
Sí, a ver, está claro que Julio Mougán fixo unha labor moi importante no club, levaba prácticamente o peso de todo o club, coordinaba categorías inferiores, adestraba o equipo senior. O sea, tiña un traballo que é insustituible. De feito, agora mesmo, a directiva, somos 7, 8, e o ano pasado eran 3. Con o cal, temos que repartir bastante o traballo que Xulio tiña que facer, claro.
E como novo presidente está Antonio Vaz, como novo adestrador Jorge Espósito. Tamén sabemos que non é fácil, non? En deporte amateur, que xente preste, non? O seu pouco tempo a marxe do traballo, dos seus compromisos para este tipo de cuestións, non? E, en fin, conseguistedes refacer esa xunta directiva, tamén atopar novo adestrador. Cantanos un pouco como foi todo iso, Manuel.
Bueno, o tema do adestrador creo que foi o máis complicado que tivemos. A xente, ou sobre todo os adestradores da categoría, eran bastante reacios a tomar este reto que Xulio había deixado, e o listón, por así decirlo, estaba bastante alto. Moitos das negativas de adestradores foi un pouco por iso, por o listón que tiña o equipo, nivel de traballo, exixencia. E bueno, despois de estar casi todo o verán buscando adestrador a última hora, pois o tiñamos xusto na directiva, e un, para min, levaba uns 5 ou 6 anos como árbitro. El ten o título de adestrador, é licenciado en INEF, pero bueno, estaba un pouco desvinculado da parte de adestrar. Entonces, bueno, vamos a darlle unha oportunidade e a ver que pasa.
Sí, porque Jorge Espósito é moi coñecido no fútbol sala, é vinculado tamén ao club de Redondela, pero iso como árbitro, ¿no? Nestes últimos anos, ainda que tamén estivo como técnico no Leis, non? Algún tempo.
Sí, fai uns anos ele había estado no Leis Pontevedra, pero na sección femenina. Pero como coñecemos máis a Jorge no ámbito como árbitro. Bueno, está claro que as relacións árbitro con clubs, sobre todo con xogadores, é un pouco distante.
Tensa.
Sí, un pouco tensa. Pero bueno, agora coñecendo máis directamente, unha boa persona.
Seguro que te arbitrou en máis dunha ocasión.
Bastantes veces e bastantes discusións, seguramente.
E agora supoño que o vedes pois nesa outra faceta, non? Completamente distinta que a de adestrador. Tamén para él será un cambio, non? Traballar cos xogadores como adestrador e non estar
él,
como árbitro.
Para él sí que é un novo reto. Despois de estar bastante vinculado, estar, por decir, no outro lado, o sea, dentro do campo, pero como árbitro, é un novo reto que quería afrontar e que tiña bastante ilusión.
Pois nada, Jorge Espósito, novo adestrador, que queda tamén un pouco debaixo dos focos despois do traballo que nestes anos fixo Julio Muga, non? Porque o que te decías, non? O listón quedou alto, fixo un bo traballo, moita exixencia, un equipo cada vez máis competitivo, así que, bueno, haberá que ver o que pasa e haberá que ver tamén esta pretemporada como remata, porque hai unha cita moi interesante esta fin de semana, que é o Torneo de Pazos, non quides estar os tres equipos de Redondela da Liga Galega Sur, tamén o Pazos, o Leis, supoño que tamén unha boa maneira de ir medindo, non? Como estades todos nesta pretemporada.
Sí, bueno, hai tres equipos, como ben decías, os tres equipos que somos de Redondela, na mesma categoría, é un pouco o nivel de comparación, podemos decir, para ver como estamos. Pero bueno, de todas formas, a pretemporada é unha cousa, é un pouco a preparación da liga, é o que realmente importa ao final é a liga. O sea que o noso objetivo é manter polo menos o nivel do ano pasado, e máis do anterior, e se podemos melloralo, pois moito mellor.
Pois partidos neste caso de amigables, non? Ese torneo de Pazos, e logo xa esa pretemporada que arranca na próxima fin de semana, o día 19, co Lume Bambú. Como afrontades este primeiro encontro, porque aínda que coñecedes o equipo da temporada pasada, coñecedes pois prácticamente a todos os rivais, algún sí que ao longo deste verán sufriron moitos cambios, no caso de Redondela máis na parte directiva e técnica, pero tamén os rivais, non? Estarán reforzándose algúns e tamén traballando cambios.
Sí, agora mesmo o nivel que ten a categoría é bastante exixente, bastante alto. Todos os equipos intentan reforzarse, sobre todo, como decías, o Lume de Bambú. Creo que ten bastantes novedades. Ten 5 xogadores do Talleres ABC, un dos equipos punteiros da categoría. Bueno, vamos a ir con bastante precaución e intentar sacar os 3 puntos a Vigo.
O Talleres ABC, que ademais foi un dos equipos que máis destacou, non? Dos máis fortes, así que supoño que tamén esas incorporacións para o Lume Bambú van supoñer un reforzo do equipo importante.
Pois sí, nós creemos que sí, pero de todas formas imos afrontar con ganas e con ilusión, como sempre.
Como sempre. Nunha liga que eu falaba estes días con responsables do Campito, do Área Longa tamén, non? Para ver como estaban preparando esta pretemporada. E o certo é que é moi interesante esta Liga Galega Sur, sobre todo para o Redondelans, para os amantes do fútbol sala, porque hai nada menos que 3 equipos nesta mesma liga. O ano pasado, Área Longa tamén militaba na Autonómica, pero na Liga Norte. Cumpliuse o compromiso que tiña a Federación con eles de permitirles a entrada na Liga Sur si obtiñan os resultados, e así foi. Así que non imos ter un derbi, sino moitos, non? Nesta temporada.
Sí, eu creo que é a primeira vez que coincidimos 3 equipos do Concello de Redondela na mesma categoría. Como decías, o ano pasado éramos 2, porque Area Longa, última hora, colleu unha plaza, pero na Liga Norte. Entonces este ano é bastante, bastante novedoso nese aspecto. E bueno, esperemos que os derbis sean bonitos, vistosos e, bueno, que gano mellor, como sempre.
Hasta o da hora, dalo menos en anteriores ocasións, torneos e mesmo na Liga, parecía, non? Ou é a sensación que dá de que a relación entre os 3 clubs é boa, non? Hai competitividade, ten que haber rivalidade, non? A nivel deportivo, pero logo, cando se organizan torneos, amigables, parece que todos colaborados e que hai máis ou menos boa sintonía, non?
Bueno, non sobre todo con Campito, si temos unha moi boa relación, si hai competitividade, iso é evidente, entre os xogadores ten que habela, porque senón, malo. Pero con Area Longa si que é un pouco a novedad, non temos tanta relación, pero bueno, evidentemente chegaremos a un bo acordo e intentaremos estar en as mellores condicións con eles.
Falamos de Liga Galega Sur, inde que casi podíamos falar de Liga da provincia de Pontevedra, non? Porque sacando, penso que o Verín Futsal, o resto de rivais son daqui da nosa área, do sur da provincia de Pontevedra, Para área longa de seguro que vai ser moito máis doado, non? Cos desplazamentos moito máis curtos, e tamén entendo que para vos é máis fácil, non? Porque falamos de xogadores que estudan, que traballan, e a veces desplazarse, si os desplazamentos son curtos, non? A lugares así próximos a Redondela é moito máis fácil, non? Poder contar cos xogadores.
Sí, normalmente a Liga Sur, a ventaxa que temos é que normalmente só suele haber un ou dous equipos de Orense. O ano pasado tiñamos dous, co ascenso do Orense, pois este año limitamos a un, e bueno, evidentemente para a área longa vai a ser un cambio bastante abismal, que tiña que viaxar todas as fines de semana prácticamente. Entonces sí que vai a haber diferencias, sobre todo para eles.
E para vos tamén aquí en Redondela, supoño que é máis fácil, non só a nivel deportivo, sino a nivel económico tamén, non? Recortar desplazamentos.
Sí, a parte económica é unha parte moi complicada, sobre todo a este nivel amateur. Eu a verdad que descoñecía bastante esa parte, dado que estaba na parte de xogador, pero agora vaste dando conta que é un tema complicado, é bastante difícil de levar. E bueno, si podemos acortar con viaxes e outros temas os gastos, pois moito mellor a nivel de club.
E os obxectivos, comentabas, Manuel, agora que te ves na outra parte, non? Non como xogador, non como capitán veterano xa, non? Que durante estes últimos anos exerceche, sino como coordinador, o trato diferente tamén cos que até o de agora eran os teus compañeiros de vestuario.
Bueno, eu nese aspecto intento levar un bo trato cos xogadores, moi directo, que tampouco haxa unha diferencia de directiva con xogadores. Intento ser o punto de enlace entre os dous. Evidentemente teño moitas amistades nos xogadores e iso vou a mantelo sempre.
E en canto aos obxectivos, decías, intentar seguir, non?
Sí,
con o mesmo nivel. Sabemos que o nivel de traballo, de adestramentos, de exixencia de Julio Mougán era alto, non? De feito, él era o cando aterrizou en Redondela, decía que o primeiro que el quería era adestrar de maneira seria, non? Traballar moito ese aspecto, que logo os resultados irían chegando, non?
Sí, para nós é primordial manter o nivel de adestramentos, de intensidade de adestramentos. Bueno, os obxectivos está claro que a final de temporada veranse, pero bueno, a nosa idea é manter un pouco o terceiro posto, segundo posto, intentar non baixar dese nivel, e se podemos aspirar e máis, pois moito mellor.
Pois Manuel, de seguro que esta non vai ser a última conversa que teñamos, porque tamén vai ser o noso enlace co Club de Fútbol Sala Redondela en moitas máis ocasións. Falaremos tamén, como non, con Jorge Espósito, co novo adestrador, e bueno, boa sorte para esta próxima liga. Imos ter o corazón dividido porque temos tres equipos na mesma liga, pero en fin, agardemos que todos fagades un estupendo papel nesta Liga Galega Norte, que comeza a lembren o próximo día 19 de setembro, e esta fin de semana tamén a divertirse co Fútbol Sala aquí na Bisbarra con ese torneo en paz, onde van estar os tres equipos de Redondela, ademais do Leis, do Pazos, en fin, un torneo tamén fermoso, non? Aquí na Bisbarra.
Pois sí, moitas gracias a vos, aquí estamos.
Un saúdo, gracias.